Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vatikānā sākas pirmais no daudziem jubilejas gada lielajiem pasākumiem. Pāvesta Franciska vēstījums 59. Pasaules sociālo komunikāciju dienai. Svētā krēsla komunikācijas dikastērija prefekts Paolo Ruffini par žurnālistu cēlo misiju un lielo atbildību. 24. janvāra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
Pāvests Francisks pieņēma kardināla Kristofa Šēnborna iesniegto atlūgumu no Vīnes arhibīskapa pienākumu pildīšanas un nominēja priesteri Jozefu Grūnvidlu par Austrijas galvaspilsētas arhidiecēzes apustulisko administratoru sedevakante.
Piektdien 24. janvārī 12:30 Vatikāna preses zālē notika preses konference par komunikācijas jomas darbinieku jubilejas norisi. Uzstājās evanģelizācijas dikastērija proprefekts arhibīskaps Rino Fizikella, svētā krēsla komunikācijas dikastērija prefekts Paolo Ruffini un daudzi citi.
No 24. līdz 26. janvārim Romā norisinās komunikācijas jomas darbinieku jubilejas pasākumi. Piektdien 24. janvārī 17:30 svētā Jāņa Laterāna bazilikā kardināls Baldo Reina vadīja gandrīšanas liturģiju un svinēja svēto misi. Šajā sakarā bazilikā tika ienestas svētā Franciska no Sales žurnālistu aizbildņa relikvijas. Sestdien 25. janvārī jubilejas dalībnieki veiks svētceļojumu uz svētā Pētera baziliku, izejot pa svētajām durvīm. Pāvila sestā zālē viņi tiksies ar pāvestu Francisku. Pirms audiences liecības sniegs divi cerības liecinieki – Marija Ressa, žurnāliste, Nobela prēmijas laureāte, un Kolumbs Makkeins, rakstnieks, televīzijas kanāla Narratīve 4 līdzdibinātājs. Tikšanos vadīs Mario Calabresi, žurnālists rakstnieks, bijušais La Stampa un La Republika galvenais redaktors. Uzstāsies diriģenta Uto Ugi vadītais orķestris.
Paolo Ruffini, kurš ir atbildīgs par Vatikāna plašsaziņas līdzekļiem, stāsta par žurnālistu jubileju, kas norisinās no 24. līdz 26. janvārim. Svētais gads ir iespēja ne tikai uzdot sev jautājumus, bet arī no jauna atklāt mūsu, kā komunikācijas darbinieku aicinājuma, dziļāko jēgu. Tas, ko patiesi gribam darīt, ir interpretēt pasauli, teica Paolo Ruffini. Svētā krēsla komunikācijas dikastērija prefekts raidījumā Radio Con Noi pastāstīja par žurnālistu jubilejas nozīmi, atgādinot, ka pasākums, kas norisināsies nedēļas nogalē, ir pirmais no daudziem, kas ieplānoti svētā gada ietvaros, un tas sākās 24. janvārī svētā Franciska no Sales, žurnālistu aizbildņa piemiņas dienā.
Uzsverot, ka žurnālisti ir aicināti būt par cerības un patiesības nesējiem, Paolo Ruffini skaidroja, ka bez savstarpējām attiecībām nav cerības, mēs esam ieslēgušies sevī. Attiecības nozīmē paļauties uz otru cilvēku, pat ja viņš vai viņa nedomā tāpat kā mēs. Attiecības var ietvert arī mokošas lietas, piemēram, piedošanu vai sākšanu no jauna. Atsaucoties uz pāvestu Francisku, Ruffini skaidroja, ka tad, kad saraujam attiecības, vienmēr varam sākt no jauna, jo attiecības dzimst no savstarpējas uzticēšanās un cerība ir uzticēšanās un paļāvība vienam uz otru. Arī šajā ziņā komunikācijas jēdziens nav vienvirziena iela, tā balstās uz mīlestību, uzticēšanos, uz attiecībām, viņš piebilda.
Trīs dienas ietver daudzas tikšanās, kas, kā intervijā Vatikāna rādio uzsvēra prefekts, spontāni radās no vēlmes uzdot sev jautājumus un no jauna meklēt dzīves un sava aicinājuma jēgu. Paolo Ruffini norādīja, ka starp daudzajiem jubilejas pasākumiem vissvarīgākie ir audience pie pāvesta Franciska un svētceļojums uz svētā Pētera baziliku, lai, izejot pa svētajām durvīm, pārdomātu, kur mēs esam un kādā virzienā gribam iet, lai atgrieztos pie savas ticības un cerības saknēm.
Jautāts, kā Vatikāna plašsaziņas līdzekļiem vajadzētu stāstīt par jubileju, itāļu žurnālists norādīja, ka ir nepieciešams iedziļināties katrā notikumā, kas nav krāšņa izrāde, nav kaut kas tūlītējs, bet ir ceļojums, kas ilgst un skar ikvienu cilvēku. Gan ticīgos, gan arī tos, kuri vēlas tajā atrast pārmaiņu zīmes. Jāsaka, ka svētais gads nav kaut kāds brīnums, tu izej pa svētajām durvīm un pēkšņi notiek kaut kas maģisks. Jubilejas būtība ir stiprināt cerību un ticību.
Paolo Ruffini norāda, ka šie stāsti esam mēs. Mēs esam stāsti, ko stāstām, un stāsti, ko izdzīvojam. Cilvēka inteliģence ir sirds un prāta inteliģences apvienojums. Vatikāna komunikācijas dikastērija prefekts vērs uzmanību arī uz to, cik svarīgs ir komunikācijas ātrums, kas ir mūsu laikmeta zīme. Vienlaikus viņš piebilda, ka, lai izprastu realitāti, ir nepieciešams samazināt ritmu. Laiku pa laikam mums ir jāapstājas, lai no jauna atklātu savu dvēseli, ieraudzītu otra cilvēka dvēseli, ja patiesi vēlamies būt labi žurnālisti. Viņš norādīja, ka tad, kad pāvests runā par kurpju zoles nodilumu, viņš runā arī par lēnāku laiku, kas mums dažkārt nepieciešams, lai saprastu un izstāstītu dzīves stāstus saprotamā valodā.
Vatikāna komunikācijas dikastērija prefekts norāda, ka kopt atmiņu nozīmē spēt no jauna savienot lietas, piedāvājot labestības perspektīvu. Tas ir žurnālistu uzdevums, citādi mēs dzīvosim attālināti. Svētā krēsla institūcijas prefekts uzsvēra, ka komunikācijā skaidra patiesības interpretācija ir būtiska. Šo patiesību mēs meklējam mūsu vēsturē un mūsu attiecībās, lai kopīgi rastu jaunus ceļus, sacīja Paolo Ruffini.
Tiekoties ar Itālijas autokluba biedriem, pāvests Francisks runāja par dzīvi kā pastāvīgu svētceļojumu, kā arī par nepieciešamību, izmantojot automašīnas, rūpēties par apkārtējo vidi un satiksmes drošību. Audience notika Vatikānā 23. janvārī.
Jubilejas gadā mēs esam aicināti būt par cerības svētceļniekiem. Pāvests atgādināja, ka vissvarīgākā lieta svētceļojumā ir noteikt mērķi un spērt visus nepieciešamos soļus, lai to sasniegtu, neesot pa ceļam izklaidīgam, netērējot dārgo enerģiju sekundāriem mērķiem un izvairoties no apmaldīšanās.
Svētceļojumā pastāv risks apmaldīties, nonākt grūtībās vai justies pazudušiem. Tāpēc jubileja var kalpot ikvienam kā iespēja sākt no jauna, kā īstais brīdis, lai pārrēķinātu savas dzīves maršrutu, saskaitot galvenos etapus, ko nedrīkst pazaudēt, kā arī tos, kas var kļūt par šķērsli mērķa sasniegšanai. Ir kāda patiesība, uzsvēra Francisks. Mēs neesam radīti, lai stāvētu uz vietas, bet esam vienmēr meklējumos. Esam ceļā, lai sasniegtu galamērķi. Taču galamērķis nav vienalga kāds mērķis, bet tā ir dalīšanās, brālība un prieks, cik tas iespējams šajā pasaulē ar savām gaismas pusēm un pārbaudījumiem. Pāvests piebilda, ka mūsu galamērķis ir laime, kas mūs sagaida kopā ar Jēzu, Mariju un visiem svētajiem. Tāpēc mums nekad nevajadzētu ļauties mazdūšībai, bet vienmēr sākt no jauna.
Uzrunas turpinājumā svētais tēvs īsumā pārdomāja divus vārdus, kas sastāda visiemejamo ceļu, lai piešķirtu cerību tagadnē un veidotu cienīgu nākotni. Runa ir par audzināšanu un vidi, kas attiecas uz pirmo pāvests atgādināja, ka ir vajadzīga cieņas un ceļu satiksmes drošības kultūra, kam jāsākas jau skolā. Ja cilvēki rīkojas atbildīgi, ievēro likumus un apzinās riskus, tad tas palīdz sadzīvot sabiedrībā un panākt, lai uz ielām nebūtu upuru. Tādam jābūt mērķim. Ceļošana saistās ar apguvi, satikšanos, nevis ar ciešanām, raudāšanu vai pat nāvi, sacīja pāvests. Tāpēc es aicinu jūs turpināt centienus, veicināt izpratni un izglītību. Arī tas ir veids, kā veicināt un aizstāvēt dzīvību.
Otrais vārds – vide – ir cieši saistīts ar pirmo – audzināšana. Transporta līdzekļu daudzums, neatjaunojamās enerģijas patēriņš un degvielas izmaksas, piesārņojums un satiksme ir daži no faktoriem, kas nenoliedzami ietekmē mūsu kopīgo namu un tos, kas tajā dzīvo. Uz spēles ir likta dzīves kvalitāte, sacīja Francisks. Viņš aicināja steidzami rīkoties, lai risinātu šīs problēmas, un cildināja tehnoloģiskos risinājumus, kuru rezultātā jau tagad tiek izmantoti mazāk kaitīgi transporta līdzekļi.
Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps atgādināja, ka Itālijas autoklubs darbojas jau 120 gadus, kalpojot sabiedrībai un ejot līdzi laikam. Viņš mudināja klātesošos centrālo vietu ierādīt cilvēkiem viņu labklājībai un drošībai. Pāvests uzticēja visus svētajam Kristofam, jo viņš ir autovadītāju aizbildnis.
Dalieties ar lēnprātību cerībā, kas ir jūsu sirdīs. Šādai tēmai ir veltīts pāvesta Franciska vēstījums 59. Pasaules komunikāciju dienai. Dokuments publicēts 24. Janvārī, žurnālistu aizbildņa, svētā Franciska no Sales liturģiskās piemiņas dienā. Vēstījumā pāvests pārdomā par komunikācijas jomas darbinieku cēlo misiju un lielo atbildību.
Mūsu laikmetā, ko raksturo dezinformācija un polarizācija, un daži varas centri kontrolē nebijušu datu un informācijas masu, es vēršos pie jums, apzinoties, cik svarīgs šodien vairāk nekā jebkad agrāk ir žurnālistu informācijas izplatītāju darbs. Jūsu drosmīga apņemšanās ir nepieciešama, lai komunikācijas centrā liktu personīgo un kolektīvo atbildību pret citiem. Domājot par jubileju, ko šogad svinam, kā žēlastības laiku tik nemierīgā pasaulē, ar savu vēstījumu es vēlos jūs aicināt būt cerības sludinātājiem, sākot ar sava darba un savas misijas atjaunošanu saskaņā ar evangēlija garu, raksta pāvests.
Pārāk bieži mūsdienās komunikācija rada nevis cerību, bet bailes un izmisumu, aizspriedumus un aizvainojumu, fanātismu, pat naidu, atzīst pāvests. Pārāk bieži tā vienkāršo realitāti, lieto vārdu kā asmeni, tā izmanto nepatiesi vai smalki sagrozītu informāciju, kas paredzēta prātu sajaukšanai, provocēšanai un ievainošanai. Jau vairākas reizes esmu atkārtojis nepieciešamību atbruņot komunikāciju, attīrīt to no agresijas, atgādināja Francisks. Realitātes reducēšana uz saukļiem nekad nenes labus augļus. Mēs visi redzam, ka no televīzijas sarunu šoviem līdz verbālajiem kariem sociālajos medijos dominē konkurences paradigma, opozīcija, tieksme pēc kundzības un valdīšanas, manipulācijas ar sabiedrisko domu.
Ir vēl viena satraucoša parādība. To, ko mēs varam definēt, kā ieprogrammētu uzmanības novēršanu, izmantojot digitālās sistēmas, kuras maina mūsu uztveri par realitāti. Gadās, ka mēs bieži vien bezpalīdzīgi esam liecinieki sava veida interešu atomizācijai, izkliedēšanai, sīkos pilieniņos, kas galu galā grauj mūsu kā kopienas pamatus, spēju sadarboties kopējam labumam, uzklausīt vienam otru. Šķiet, ka ienaidnieka identificēšana, lai verbāli uzbruktu, kļūst svarīga, lai varētu apliecināt sevi. Un kad otrs cilvēks kļūst par ienaidnieku, kad viņa sejai un cieņai uzmet apsmiekla lupatu, tiek zaudēta iespēja veicināt cerību. Kā mācīja priesteris Tonino Bello, visi konflikti sakņojas seju izbalēšanā. Taču mēs nedrīkstam pakļauties šādai logikai.
Kristīgajā komunikācijā ir jāiekļauj cieņa, lēnprātība, patiesība, tuvība. Pieņemt ceļabiedra stilu, sekojot visu laiku lielākajam komunikācijas speciālistam Jēzum no Nāceretes, kurš ceļā risināja dialogu ar Emausas mācekļiem, liekot viņu sirdīm degt par to, kā viņš interpretēja notikumus svēto rakstu gaismā.
Tāpēc es sapņoju par tādu komunikāciju, kas spēj mūs padarīt par mūsu brāļu un māsu līdzgaitniekiem, lai šādos nemierīgos laikos atdzīvinātu viņos cerību. Par komunikāciju, kas spēj uzrunāt sirdi, raisīt nevis kaislīgas noslēgtības un dusmu reakcijas, bet atklātības un draudzības attieksmi, kas spēj pievērst uzmanību skaistumam un cerībai pat šķietami bezcerīgākajās situācijās, kas spēj radīt apņemšanos, empātiju, interesi par citiem, sapņoju par komunikāciju, kas palīdz mums atzīt katra cilvēka cieņu un kopīgi rūpēties par mūsu kopīgajām mājām, raksta pāvests Francisks.
Jubilēja mums atgādina, ka tie, kas strādā miera labā, tiks saukti par dieva bērniem, un tāpēc tā paver mūs cerībai, tā parāda mums vajadzību pēc rūpīgas, maigas, pārdomātas komunikācijas, kas spēj norādīt uz dialoga veidiem. Tāpēc es aicinu jūs atklāt un izstāstīt daudzos labestības stāstus, atdarināt zelta meklētājus, kuri nenogurstoši sijā smiltis, meklējot sīko tīradni. Ir patīkami atrast šīs cerības sēklas un darīt tās zināmas. Palīdziet pasaulē būt dzirdīgākai, lai tā saklausītu mazāk laimīgu cilvēku saucienus. Būt mazāk vienaldzīgai, mazāk noslēgtai. Šī saziņa var mums palīdzēt veidot kopību, likt mums justies mazāk vientuļiem un no jauna atklāt, cik svarīgi iet kopā.
Esiet liecinieki un tādas komunikācijas speciālisti, kas izplata nevis naidu, bet veido rūpju kultūru ceļot tiltus un šķērsojot mūsu laikmeta redzamās un neredzamās sienas. Stāstiet cerības caurstrāvotus stāstus, rūpējieties par mūsu kopīgo likteni un kopā rakstiet mūsu nākotnes vēsturi. Lasām pāvesta Franciska vēstījuma 59. Pasaules komunikāciju dienai noslēgumā.
Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.